Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 26-dekabr. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. O'zbekistonda mobil to'lov tizimi joriy qilinyapti. Uning kelajakda qanday ishlab ketishi noma'lum, biroq jahonda shunday tajriba bor.
Sizni telefoningizga o'rnatilgan dastur faqat sizning bank raqamingizga ulangan bo'ladi. O'zingiznigina to'lovlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi.
Moskvada aksil millatchilar mitingi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz bilan bo'lib o'tgan suhbatni tinglaysiz.
Men hozir Moskvaning markaziy maydonlaridan biri Pushkinskiy maydonida turibman.
Shuningdek, bugun e'tiboringizga qurultoy eshitirishini taqdim etamiz. Unda O'zbekistonda yil sayin almashayotgan hokimlar haqida gap boradi.
O'zimcha hisoblab chiqdim. Shu mustaqil bo'g'arimizdan kelgan Samarqand viloyatida hozirgi Zoyir Toyirovich Mirzayev 8-chi hokim ekan.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekistonda tovar va xizmatlar uchun mobil telefon orqali pul to'lashning yangi tizimi joriy qilinmoqda. Gazeta.uz xabariga ko'ra, SMS to'lov deb nomlangan elektron tizim orqali to'lovlarni amalga oshirishni istagan mijoz tijorat bankiga borish kerak va u yerda uning telefoniga elektron imzo kiritilgan maxsus dastur o'rnatiladi. Bu dastur orqali mijoz bankdagi hisob raqamidan transport to'lovi, do'konlardagi xaridlar va kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishi mumkinligi aytilmoqda. Jahon tajribasida keng qo'llaniladigan bu tizim Markaziy Osiyoga kirib borganiga 2-3 yil bo'ldi. Bu tizim faoliyatini kuzatayotgan yangi texnologiyalar bo'yicha Qirg'izistonlik yosh ekspert To'lqin Umaraliyev shunday deydi.
Bu sizni telefoningizga o'rnatilgan dastur faqat sizning bank raqamingizga ulangan bo'ladi va faqat o'zingiznigina kommunal to'lovlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Lekin agar O'zbekistonda bu mobil to'lov xizmati orqali bitta dasturdan boshqa odamlarni to'lovlarini o'tkazsa bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham xavfli narsa, chunki dunyo bo'yicha mobil telefonlari eng ko'p o'g'irlanadigan narsalardan bittasi.
O'zbekistonda joriy etilayotgan SMS to'lov tizimining ijobiy va salbiy taraflari haqida yosh ekspert bilan suhbatning to'liq qismini dastur davomida tinglashingiz mumkin. Tojikiston rasmiylarining so'zlariga ko'ra, 2010-yilda O'zbekiston Islomiy harakati Tojikistonda o'z faoliyatini kuchaytirgan va bu harakat asosan So'g'd viloyatida faol bo'lgani kuzatilgan. Bundan 3 yil oldin viloyatda O'zbekiston Islomiy harakatining 20 dan ortiq a'zosi hibs qilingan bo'lsa, 2010-yilda ularning soni 32 kishiga yetgani aytilmoqda. Shuningdek, bu yil ilk bor Tojikistonda ayol xudkush qurol jangari sifatida o'ldirildi. Yaralangan va keyinchalik o'zini portlatib yuborgan Muxtasar Ramonova O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston Islomiy harakatining So'g'd viloyati bo'limi rahbari Rasul Oxunovning bevasi ekani aytilmoqda. Viloyat rasmiylari bu haqda o'z yillik hisobotida 2000-yildan boshlab, xususan 2010-yilda Rashta sodir bo'lgan barcha terrorchilik harakatlari ortida O'zbekiston Islomiy harakati turibdi degan xulosani aytmoqdalar.
Azon jumla jinoyati zerin Pushtori, Kormandoni, Shubay, Xadamoti, Davlati...
Qonbudom ichki ishlar bo'limining ikki xodimiga suiqasd, Qayroqqum shahar ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatori va Lakkon chegara zastavasiga qilingan qurolli hujumlar, Xo'jand markazidagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash, Rashtdagi qonli voqealarda ham aynan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li bor degan edi, jumladan Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ham dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Endi esa e'tiboringizga ba'zi muhim xalqaro yangiliklarni havola qilamiz. Moskvadagi Pushkinskaya maydonida bugun millatchilikka qarshi namoyishlar o'tkazildi. Moskva hamma uchun shiori ostida o'tayotgan namoyishni uyushtirish tashabbusi yozuvchi Viktor Shenderovichdan chiqdi. Ushbu namoyish bo'layotgan kezda uni voqea joyidan kuzatgan muxbirimiz Umidbek xabarini tinglang.
Bir necha ming kishilik millatchilarga qarshi, umuman irqchilik, millatchilik qarshi bo'lgan ziyolilarning namoyishi bo'lyapti. Bu yerda endi ko'pchilik oddiy moskvaliklar ham juda ko'p. 11-dekabrda Manejna maydonidagi millatchilarning kavkazliklar va moskvalik bo'lmaganlarga qarshi uyushtirilgan mana shu aksiya. Aksiyaning asosiy shiori Moskva hamma uchun, natsizmsiz Rossiya, fashizm o'tmaydi degan shiorlar bilan hozir namoyish qilinyapti.
Namoyish bo'layotgan kezda muxbirimiz Umidbek bilan qurilgan suhbatni dastur davomida to'liq tinglashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, 11-dekabr kuni Manejnaya maydonida bo'lgan to'polonlar chog'ida 60dan ziyod odam jarohatlangan edi. Misrdagi avtohalokatda AQShdan borgan 8 sayyoh nobud bo'ldi, 21 nafari jarohatlandi. Rasmiy MENA agentligi bergan xabarga ko'ra, sayyohlar Asvon vodiysidagi mashhur Abu Simbol qoyasida joylashgan ibodatxona ziyoratiga borayotgan kezda halokatga uchragan. O'lganlardan 6 nafari ayollar ekani aytilmoqda, yaralanganlardan 4 nafarining ahvoli esa og'irdir. Misrda yo'l halokatlari ko'p sodir bo'ladi va har yili 8 mingga yaqin odam yo'llarda hayotdan ko'z yumadi. Eron rasmiylari o'limga hukm qilingan kurd faollaridan biri Habibulloh Latifiyga nisbatan jazo ijro etilishini to'xtatdi. Ijro yakshanba kuniga belgilangan edi. Latifiy 2008-yilda isyonchi separatchi guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, osishga hukm qilingan. Latifiyning advokati Ne'mat Ahmadiyga ko'ra, bugun tongda o'lim jazosidan ozod qilingan kurd faoliga oila a'zolari bilan uchrashuvga ham ruxsat berilgan. Latifiyning o'lim jazosidan ozod etilishini ko'plab xalqaro tashkilot va xorij hukumatlari talab qilib kelayotgan edi. Ammo shu haftada Eronda boshqa 5 kishi og'ir jinoyatlar uchun qatl qilindi. O'lim jazosidan ikkisi giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan, yana biri esa balog'atga yetmagan fuqaroni zo'rlagan deb topilgan jinoyatchilarga nisbatan amalga oshirildi. Eron o'lim jazosiga hukm qilish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadigan davlatlardan biridir. Bu davlatda shu yilning ichida 169 kishiga nisbatan o'lim jazosi ijro etilgan. Jahon oziq-ovqat tashkiloti Pokistonning shimoli-g'arbidagi taqsimot markazi faoliyatini to'xtatdi. Bu hududda sodir bo'lgan va 43 kishi hayotiga zomin bo'lgan terrorchilik xuruji bunga sabab bo'ldi. Shanba kuni ayollar burqasiga o'rangan xudkush oziq-ovqat uchun navbatda turgan odamlar orasida o'zini portlatib yuborgan edi. Buni qoralagan xalqaro hamjamiyat safida bo'lgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Pokiston rahbariyatini yana bir bor bu kabi xurujlarni amalga oshirayotgan guruhlarga barham berishda yetarli chora ko'rmaganlikda aybladi. Endigi xabarimiz esa Afg'onistonga oid. Afg'oniston shimolida yana bir tuman toliblar nazoratidan olinib, mamlakat xavfsizlik kuchlari himoyasiga o'tkazildi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'onistonning shimol viloyatlari bo'yicha politsiya boshqarmasi boshlig'i general Muhammad Davud Davudning ma'lum qilishicha, Bag'lon viloyatining Dandig'uri tumani bundan oldin jangarilarning asosiy markazlaridan bo'lgan. General Davud Dandig'uri tumani xavfsizligini mustahkamlash uchun u yerda kamida 400 kishi politsiyachi joylashtirilishi borasida ham xabar berdi. Uning ta'kidlashicha, ushbu tumanning toliblardan tozalanishi bois shimol viloyatlarini poytaxt Kobulga bog'lovchi katta transport qatnov yo'lining xavfsizligi ham ta'minlanadi.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar edi.
Bu va boshqa xabarlar to'liq tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Marhamat, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiomizga kiring, bizning maqolalarimizni o'qing, eshitirishlarimizni tinglang va o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuboring. Men esa bugun ishlatganingiz mavzularni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekistonda mobil to'lov tizimi joriy qilinyapti. Moskvada aksil millatchilar mitingi bo'lib o'tdi. Ozodlikning qurultoyida esa O'zbekistondagi kun sayin almashayotgan hokimlar haqida gap boradi. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda tovar va xizmatlar uchun mobil telefon orqali pul to'lashning yangi tizimi joriy qilinmoqda. Gazeta.uz xabariga ko'ra, SMS to'lov elektron tizimi orqali to'lovlarni amalga oshirishni istagan mijoz tijorat bankiga borishi kerak va u yerda uning telefoniga elektron imzo kiritilgan maxsus dastur o'rnatiladi. Bu dastur orqali mijoz bankdagi hisob raqamidan transport to'lovi, do'konlardagi xaridlar va kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish bo'lishi mumkin. Hamkasbim Barno Anvar shu xabar ortidan Markaziy Osiyoda yangi media texnologiyalar bo'yicha yosh ekspert va ayni vaqtda Ozodlikning veb-saytidagi Yosh to'lqin loyihasini yuritayotgan To'lqin Umar Aliyev bilan O'zbekistonda joriy etilayotgan yangi tizimga oid jahon tajribasi haqida suhbatlashdi.
Demak, to'lqincha oldin tushuntirib bering, bu SMS to'lov elektron tizimi yangi ekani aytilyapti xabarlarda. Lekin shunaqa bir to'lov tizimi bormi va u nimani anglatadi? Mana oddiy mobil telefondan foydalanuvchilar uchun bir izoh bersangiz dastlab.
Mobil telefon umuman paydo bo'lgandan boshlab juda katta e'tibor qaratilgan bunga, mobil telefon orqali to'lovlarni amalga oshirishga imkoniyat qilish yaratish uchun. Hozirgi kunlarda bu juda ham rivojlanib ketmoqda. Mobil telefon orqali biror bir xizmatga pul to'lash bu yangilik emas.
Markaziy Osiyoda xususan.
Markaziy Osiyoda xususan 1-2-3 yildan beri bu narsa bor. O'zbekistonda gazeta O'z bergan ma'lumotga ko'ra O'zbekistonda yangi dastur ishlab chiqarilgan. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida asosan chetdan tayyor keltirilgan dasturlar ishlatiladi. Masalan, WebMoney degan dasturlar bor. Mobil telefoniga o'rnatiladigan O'zbekistonda yangi dastur ishlab chiqarilgan. Endi bu dasturni qulayligini yozishyapti. Hattoki keksalar ham 1-2 tugmachaga bosib to'lov o'tkisa bo'ladi deb. Endi buni chiqishdan oldin bir narsa deyish qiyin, lekin umuman olganda mobil telefonlari orqali xizmatlarga pul to'lash bu hozir dunyoda juda keng qo'llanib kelayotgan amaliyot.
Endi bu qanday amalga oshiriladi? Masalan, O'zbekistonda borasiz, mobil telefoningizni o'ziga bir pul tashlaysiz, u mobil telefonni o'zining hisob raqamida turadi. Lekin bu xabarda aytilyaptiki, bankdagi hisob raqamingizdan o'tkaziladi deb. Qanday bo'ladi buni, xavfsizligi qanday bo'ladi?
Mobil to'lovlarning har xil turlari bor. Birinchisi, masalan, telefonni o'zini hisobi orqali mobil to'lov o'tkaziladi. Ikkinchi usuli bor, bu alohida WebMoney yoki shunga o'xshagan internet karmonlari deb qo'yadi, internet kashiloklari deb qo'yadi. Shular orqali qilishingiz mumkin, ularga ham alohida dastur beriladi. Shu dasturdan shu siz alohida internet karmoningizga siz har oyda yoki har oyda bir necha marta pul solib turasiz. $50, $100 uni VMZ deb qo'yadi, alohida o'zining termini bor bunga. Uchinchi buni turi, hozir O'zbekistonda ishga tushirilayotgan tur, bu bank hisob raqamingiz orqali siz to'lovlarni o'tkazasiz. Ya'ni siz telefoningizga o'rnatiladigan dastur sizning bank hisob raqamingizga ulangan bo'ladi va faqat shu telefon orqali siz unga kira olishingiz mumkin va shunda alohida bir raqamlarni terib siz bank hisob raqamingizdan pulni olib shu boshqa xizmatlarga o'tkazib berishingiz mumkin.
Shu yangi sistemadan mobil telefoni bor mijoz foydalanishni istasa, uni bir bankdagi hisob raqamidagi mablag'larga hech qanday xavf ko'rmayaptimi sizga?
Endi hozir bu O'zbekistonda tushirilayotgan mobil to'lov xizmati haqida aytish qiyin. Nega deganda buni biz ko'rmadik yoki bu haqida to'liq bir ma'lumotimiz yo'q, lekin agar boshqa mamlakatlarda qilinayotgan amaliyotlardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu sizning telefoningizga o'rnatilgan dastur faqat sizning bank raqamingizga ulangan bo'ladi va faqat o'zingiznigina kommunal to'lovlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Masalan, har bitta odamni o'zini kommunal to'lovini hisob raqami bo'ladi. Lekin agar O'zbekistonda bu mobil to'lov xizmati orqali har umuman bitta dasturdan boshqa odamlarni to'lovlarini o'tkazsa bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham xavfli narsa, chunki dunyo bo'yicha mobil telefonlari eng ko'p o'g'irlanadigan narsalardan bittasi.
Bu yerda yana bitta gap, masalan, transport uchun to'lovni amalga oshirish mumkin, do'konlardagi xaridlar uchun to'lovni amalga oshirish mumkin deyapti. Mana Pragada amaliyotda bor. Mobil telefon orqali mobil telefoningizdagi pulingizdan yo'l kiriga to'lashingiz mumkin.
Shu Pragada bo'layotgan narsa bu men aytgan bu mobil to'lovlarning birinchi turi, ya'ni telefoningizni hisob raqamidan pulni olib qo'yadi. Sizga kod keladi, shu kodni ko'rsatishingiz mumkin. Siz agar battachi siz masalan metro to'xtatib biletini ko'rsatsangiz, shu SMSni ko'rsatishingiz mumkin. Mana men to'ladim, kod keldi deb. Lekin O'zbekistonda hisob raqamingiz, bank hisob raqamingiz orqali masalan magazinda to'lov mobil telefon orqali o'tkazishni men
tasavvur qila olmadim.
Tasavvur qila olmayapman. Nega deganda bunaqa narsalarni amaliyotda hech ko'rmaganman ekan.
Juda qiziq. Boshqacha aytganda bu e-bankingni eslatyapti, o'sha elektron banking tizimini eslatyapti mana shu yangi joriy etilayotgan tizim. Endi hozir aziz tinglovchi, biz hali amaliyotda qo'llanilmagan va hozirgina daraga chiqqan bir tizim haqida suhbatlashyapmiz. Buni alohida eslatish kerak. Bizda to'liq ma'lumotlar yo'q, faqat mana shu xabar ortidan mavjud tizimlarga bir nazar tashladik. Endi undan foydalanish yoki foydalanmaslik bu har bitta mijozning o'zini ixtiyori, ammo biz bu xabar ortidan kuzatishda davom etamiz. Agar bu haqda yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, albatta sizga yetkazishga harakat qilamiz. Rahmat To'lqinjon qiziqarli suhbat uchun.
Bugungi eshitirishimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplar deb nomladik.
Jiddiy masala edi. Zerovax'ni bilasizlar, o'sha Karimovni qizi Gulnoraga tegishli ekani aytib kelinardi.
Vasilyevich kasbni o'zgartiradi, kinosida aytadi-ku, shoh shoh deslar, bir shohlarga osonmi? Xuddi shunday.
Qatl berish kerak.
Ozodlik direktori bo'lish ham juda oson bo'lmadi bu yil, ayniqsa eng og'ir qarorlar yili bo'ldi deb o'ylayman.
Sarvar aka, shu yilda bichish bo'yicha bir 20 ga yaqin maqola qildim. Endi bu bichish masalasida o'sha sterilizatsiya masalasini eng ko'p yoritgan bu Ozodlik bo'ldi. Eng birinchi
boshlig'im, eng og'irim mana shunda, mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni o'zimiz ayta olmaymiz.
O'sha taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi. Nimaga endi Nodiradan Barnonvar bo'lib qoldinglar? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi?
Jinoyat egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan.
Har bitta o'zbekistonlik, hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam, foydasi bormi, yo'qmi?
Tinglovchi hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi.
Yilning oktyabr oyidan biz Yosh to'lqin degan Ozodlikning yoshlar uchun loyihasini ishga tushirdik.
Studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini 2011 yil 1 yanvar kechki va 2 yanvar ertalabki dasturlarimizda tinglang.
Eshitirishimizni Moskvadan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Moskvadagi Pushkinskiy maydonida bugun millatchilikka qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. 11 dekabr kuni Manejniy maydonida bo'lgan va millatchi guruhlar tomonidan zo'ravonlikka aylanib ketgan namoyishlardan so'ng shunday tashabbuslar chiqdi va uni quvvatlovchilar ham bugun ko'p bo'ldi. Ayni shu kuni yana Moskvadagi mitingni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatdi. Umidbek mitingda bo'lgan paytida biz u bilan bog'landik va ushbu suhbatni yozib oldik.
Assalomu alaykum Umidbek, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Hozir qayerda turibsiz?
Men hozir Moskvaning markaziy maydonlaridan biri, Pushkinskiy maydonida turibman. Mana bu yerda bir necha ming kishilik millatchilarga qarshi, umuman irqchilik, millatchilik qarshi bo'lgan ziyolilarning namoyishi bo'lyapti. Bu yerda endi ko'pchilik, oddiy moskvaliklar ham juda ko'p.
Namoyishni endi bir tinglovchilarga tushunish bo'lish uchun tushuntirib bersangiz, ko'cha namoyishimi yoki odamlar yig'ilganmi, mikrofonlar bormi?
Yo'q, bu oldindan tashkil etilgan, militsiya tomonidan nazorat qilinayotgan, har tomonga o'ralgan maxsus aksiya. Bu aksiya bo'lishi 11 dekabrda Manejniy maydonidagi millatchilarning kavkazliklar va moskvalik bo'lmaganlarga qarshi chiqishlariga qarshi uyushtirilgan mana shu aksiya. Bular hozir ko'tarayotgan shiorlar orasida asosiy shiori, bu aksiyaning asosiy shiori Moskva hamma uchun, natsizmsiz Rossiya, fashizm o'tmaydi degan shiorlar bilan hozir namoyish qilinyapti.
Endi shu namoyishni tashkilotchilari haqida gapirib bersangiz.
Bu namoyishni tashkil etgan o'zi mashhur rus yozuvchisi Viktor Shindirovich. U esa maydondagi millatchilarning chiqishidan keyin millatchilarga qarshi bo'lgan rossiyaliklarni da'vat etib 20 dekabr, ya'ni bugun Pushkinskiy maydoniga yig'ilishga chaqirgan edi. Va mana ko'rib turibmiz, millatchilikka qarshi ekanlar ham oz emas. Bu yerda undan tashqari yana tashkilotchilardan mashhur aktyorlar Yevgeniy Mironov, Sulfan Hamatova, kardiochirurg Leo Bakeriya, turli yozuvchilar, aktyorlar, mana masalan Yevgeniya Chirikova, Gama Ginkas kabi mashhur rus olimlari yig'ilgan va bu namoyishni qo'llab-quvvatlamoqda hozir.
Ula, odamlar çıkıp gapirish yaptı mı mikrofonda, nima bo'lyapti?
Ha, hozir mikrofonga çıkan mashhur yozuvchi Dmitriy Muratov, Novaya Gazeta'nın redaktori Dmitriy Muratov ham çıkıp Rossiyada oxirgi paytlarda biziki emas, oq qora, millatchi emasga bo'linish tendensiyaga aylanayotgani va shunga oddiy rossiyaliklarni qarshi chiqishini da'vat etdi. Biz namoyish etishimiz kerakki, biz millatchilardan ko'pchilikmiz degan gaplarni gapirdi.
Umidbek, yoningizda biron kishi bormi? Ikki og'iz ruscha gapirsangiz, siz shunday nima deganini aytib bersangiz.
Извините, можно вас на минутку? Мы сейчас в прямом эфире. Вот хотели спросить вас, вы для чего здесь собрались?
Я первый раз вообще на митинге не мог прийти. Вот. Да. Я хочу, чтобы можно было во всей России, не только в Москве, нормально жить и нормально работать на благо Родины. Это, по-моему, то, что называется патриотизмом. А сейчас этому условию, к сожалению, все меньше и меньше становится. Спасибо.
Алло. А, ман бу ерге умуман бунака йиғилишга биринчи марта иштирок этияпман деди. Лекин биринчи марта иштирок этиётганга қарамастан бу ерге йиғилиш ман учун жуда муҳим, чунки ман Россияни умуман бўлинишчи, Россияни буюк бўлиши учун ҳеч қандай ирқий, миллий бўлинишга қарши чиқмоқчиман. Шунинг учун бу ерге келдим деди. А, бу рус кишиси эди. Исми Андрей экан. Яна битта нарсани айтиб қўяй. Bu aksiyani bu yerda ishtirok etishning muhimligi yana bir tomoni, aynan bugun 26 dekabr kuni Peterburgda National Socialist tashabbusi degan bir tashkilot, fashistlarning tashkiloti bugun o'zini namoyishini uyushtirmoqchi. Bu ana shu bo'layotgan aksiya o'sha Peterburgdagi namoyishga ham qarshi qaratilganligini bu yerdagilar hozir gapirib o'tdi. Chunki mana oxirgi kunda millatchilarning mahalliy bo'lmaganlarga, mehnat muhojirlarga qarshi hujumlari to'xtayotgani yo'q. Mana 24 dekabr kuni Avtova degan joyda 29 yoshli o'zbekistonlik bir yigitni pichoqlab ketishdi. Chorshanba kuni qirg'iz bir farroshini ko'ziga pnevmatik pistolet bilan otib ketishdi. Ya'ni aytmoqchimanki, millatchilikni bu yerda to'xtatmasa, u avj olib kuchayib boraveradi.
Rahmat, Umidjon, suhbat uchun tashakkur. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling. Rahmat.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Endi men navbatni qurultoy eshitirishiga beraman. Unda gap o'zbekistonlik hokimlar haqida boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorladi.
Xabarlarda ozodlik, assalomu alaykum. Bugun ozodlikda qurultoy eshittirishini boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzuimiz hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyadan maqsad nima? Bugungi eshittirishimizda Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov va Samarqandlik oddiy o'qituvchi Fayzulla aka ham ishtirok qiladi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda hozir Germaniyada istiqomat qiladigan o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov ham ishtirok qiladi. Mana qariyb 20 yildan beri o'zbek xalqi yilda 1-2 marta hokim almashtirish degan tomoshaga guvoh bo'lmoqda. Eski hokim go'riga g'isht qalanadi va yangi hokimga oq yo'l tilanadi. Xuddi shunaqa narsa mana kun kecha Samarqandda bo'ldi. Samarqand viloyat hokimini almashtirish haqidagi taklifni ilgari surishdan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqandga yangi hokim tayinlash haqidagi taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi lavozimiga hozirgi kunda Samarqand shahar hokimi vazifasida ishlab kelayotgan Mirzayev Zoir Toirovich nomzodini tavsiya etishga qaror qildik.
Demak, chapaklar bilan qabul qilindi Islom Karimovning taklifi. Bundan 2 yil oldin, demak, Barnoyevni tayinlash haqidagi taklif ham xuddi shunaqa chapaklar bilan qabul qilingan edi. Lekin bu safar Islom Karimov Barnoyev ketsin degan taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi vazifasida ishlab kelgan Barnoyev ishda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarini tan olib, tushunib, egallab turgan lavozimdan ozod etishni so'rab ariza bilan murojaat qilgan. Ijozatingiz bilan ana shu masalani ovozga qo'yib, Barnoyevni Samarqand viloyati hokimi vazifasidan ozod qilish bo'yicha o'z munosabatingizni bildirishni men so'rayman.
Yana chapaklar bilan bu taklif ham qabul qilindi. Ayni paytda Islom Karimov hokim bu men, ya'ni men tayinlaganman va mas'uliyatni men o'z zimmamga olaman degan fikrni aytdi.
Viloyatdagi rahbar mani vakilim. Bu yaxshi ishlasa, bu meni ham obro'yim. Bu qandaydir obro' e'tiborini yo'qotsa, bu menga ham putur yetkazgandek.
Demak, Islom Karimovni mana shu gaplari O'zbekistondagi mana 20 yillik vaziyatga bir oydinlik kiritganday bo'ldi. Demak, Toshkentdan boshlasak ishni, Abdurahmon, sizning fikrlaringiz. Ya'ni bu politexnologiya anchadan beri kuzatib kelyapsiz siz ham.
Endi bu hokim almashtirish masalasi 2000-yilda aynan Samarqanddan boshlangan desam xato bo'lmaydi. O'sha 2000-yilni adashmasam bahor oylarida birinchi marta o'sha hokimni badnom qilib bo'shatish kampaniyasi boshlangan edi. Keyingi o'sha 10 yil davomida bu anana taraqqiy etib keldi. O'sha birinchi hokim badnom qilinishi bu Alfiya Marziyevada biz o'shanda o'sha mahalliy matbuotda ishlovchi bir jurnalist sifatida juda ko'p bali qattiq euforiyaga tushganmiz. Bir shunaqangi bir to'lqinlanib ketganmiz. Hatto masalan hokimlarni o'sha viloyatda birinchi darajali rahbarlarni, kubar rahbarlarni shunaqa tanqid qilib bo'shatish mumkin ekan degan narsa. Keyinchalik bu narsa odatga aylanib keldi va takomillashib bordi. Mana masalan men hozir eslashim mumkin, Samarqandni o'zida aynan 2 yil oldin yo'q 3 yil oldin o'sha Azamxon Bahromovni bo'shatish ssenariysi ham xuddi mana shunaqa tashkil qilingan. Ya'ni Azamxon Bahromov o'sha hokim Samarqand viloyati hokimi lavozimidan, ya'ni hozirgi hozir bo'shagan o'tgan Barnoyevdan oldingi hokim o'sha lavozimdan bo'shatilgandan keyin, ya'ni badnom qilib bo'shatilgandan keyin 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi Toshkent viloyati sudining qarori bilan va o'ylaymanki, o'tgan Barnoyev ham xuddi shunaqangi darajada bir javobgarlikka tortilishi mumkin. Endi buni haqida gapirsa, masalan hokimlarni o'sha badnom qilib bo'shatish, ularni bir shaxsini kamsitish yoki bo'lmasa ular hamma ayblari, ijtimoiy iqtisodiy islohotlari bormasligini ularni bo'yniga tinkab, ularni qanaqadir bir go'riga chiqarib, hali yuqorida aytib o'tganingizdek, agar bu masalalarga to'xtaladigan bo'lsak uzoq gapirishimiz mumkin. Lekin
yo'q, mas'uliyatni o'z zimmasiga olyapti-ku nihoyat Karimov bu safar. Men ham bir chetida borman, mana shu mas'uliyatni degan bir nimani berdi-da, ya'ni bir mujdani berdi. Ya'ni bu narsa qiziq men uchun.
Yo, endi bunaqangi iqrorliklar, bunaqangi o'sha mas'uliyatni olishlar turli yillarda, turli shakllarda bo'lib kelgan. Endi bo'lgan, ilgari ham masalan hokimlar meni o'ng qo'llarim degan, hokimlar meni ishonchim degan, boshqa bunaqangi shakllar juda ko'p marta bo'lgan, lekin odamlar baribir o'sha soddalik bilan shunaqangi viloyatlarda o'tkazilayotgan sessiyalar yoki rahbarlarni qanaqadir darajada bir badnom qilib bo'shatilishi orqasidan qanaqadir bu umidlarga tushishadi. Mana masalan juda ko'pchilik, hatto haligi intellektual juda past bo'lmagan o'sha jamiyatda o'zini bir aktiv qarashlarga ega bo'lgan odamlar ko'ngida ham baribir bir umid paydo bo'ladi. Men chunki juda ko'pchilik bilan gaplashib, mana shu Samarqand sessiyasidan keyin shunaqaga atin bo'layapmanki, odamlar baribir o'sha sessiyalarni bir yaxshilik bilan kutib oladi.
Abdurahmon, mana hozir biz bilan birga mana Fayzulla aka ishtiroklabdi Ishtixondan, ya'ni Samarqanddan. Fayzulla aka oddiy o'qituvchi, sizning fikrlaringiz qanday mana? Fayzulla aka, mana Karimovning gaplarini eshitdingiz, agar nima bo'lsa yana eshitib beraman. Mana ishsizlik haqida, suv, gaz, chiroq yo'qligi, poraxo'rlik haqida juda ko'p gaplarni aytdi Islom Karimov. Fayzulla aka,
salom bor. Assalomu alaykum. Avvalo bir assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xush kelibsiz.
Hozir mana Abdurahmonning gapini men eshitdim. Albatta kecha o'tgan kuni sessiya to'liq qo'yib berdi, televizorda ko'rsatdi hammasini. Yana keyin shuni ko'rgandek ancha tomosha qilib o'tirdim. Lekin haqiqatan Karim juda bu yerda chiroyli yaxshi gaplarni gapirdi, boshqa qildi. Bu yerda men hozir boya o'zimcha hisoblab chiqdim. Shu mustaqil Bulg'arbizdan kelgan Samarqand viloyatida hozirgi endi borgi kechagi saylangan Toyirovich Mirzayev 8-inchi hokim ekan. 8-inchi hokim ekan. Endi har doim sessiyada shu ko'ramiz, boshqa qilamiz, shu viloyat hokimini saylatgan paytida rahbarlarimiz o'zi keladi, yo Mirzayev keladi yoki boshqa rejim o'zi keladi. Keyin bu yerda shu yaxshi jihatlarini, juda bir xarakterlar boshqa qilib, keyin o'kishini uloqtab qo'yib ketadi. Lekin shu bir yarim yil, ikki yildan keyin qandaydir shu boya aytgan mutaxassis yaxshi ishlamaydimi, boshqa qiladimi, keladi, keyin yomonlab bo'shatamiz. Mana boyagi Abdurahmon juda to'g'ri aytdi. O'tgan safargi hokimimiz Bahromov Azamxon degan kishi bir yarim yillar ishladi, lekin u viloyat hokimi bo'lmagan. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi ishladi. Shu bir yarim yillar Samarqand oblasi hokimisi turdi. O'sha davrni o'zida u odam juda katta bir summalarni shularga o'zlashtirganligi ma'lum bo'ldi, yeb ketganligi ma'lum bo'ldi. Natijada boyagi maluk hokimlikdan olingandan keyin u kishi qamalib ketdi, boshqa qildi. Endi haqida bir narsa deyish qiyin, men bilmayman, bormayman. O'zi bo'lganiga bir yarim ikki yil bo'ldi. U haqda bir yaxshi gap.
Endi yangi ko'zani suv sovuq deyishadi, yangi ko'zani suv sovuq deydi, yangi supurgi yaxshi supuradi deydi. Endi mana hozir biz bilan aloqada yana bir Samarqanddan Bobol Murod aka Mavlonov fikrlarini so'raymiz. Mavlonov Bobol Murod aka, sizni fikrlaringiz qanday mana Samarqanddan hozir bog'lanishdi?
Bu nimada prezident bir gap gapiradi, masalan minbarda bir gap gapiradi, lekin amalda boshqa ish qiladida. Endi prezident albatta bu aytganini qiladigan odamni ishga qo'yadi. Birinchidan nima deysa shuni ishini shu bir prezident talabini bajaradigan, gapini qaytarmaydigan insonni prezident qilib qo'yadi. Endi uni u odamni biladi prezident oldindan ham, ilgari Jomboyda hokim bo'lgan, keyin shu Samarqand viloyati hokimligida ishlagan u odamni kimligini biladi. U odam men eshitishim bo'yicha Jomboyda ham bo'lganman, juda Jomboy xonaga zulm o'tkazgan odam, o'zining masalan manfaati uchun ko'p ishni qilgan, lekin insonlar manfaatiga xizmat qiladigan odam emas u odamlar hozirgi bo'layotgan. Lekin oldingi hokim undan pesh bo'lsa peshu yomon emas, lekin bu prezident uncha bir xalqparvar inson emas. Lekin endi u prezident gapiraveradi, qo'ygandan keyin maqtaydi uni, unday deydi, bunday deydi. Meni fikrim shuda, endi prezidentni nimasiga nisbatan, gapiga nisbatan, chunki prezident o'zi masalan shu jamoatchilik vaqtida boshqa deb gapiradi, amalda boshqa ish bajaradida. Endi men qanchaligini bilmayman, ko'p Samarqandda eng ancha odam almashdi Mirziyoyevdan keyin hamda bir ishda to'rtta odam almashdi, ishda to'rtta prezident nima hokim almashdi. Lekin u odam ancha ishni qilgan, Samarqandda ko'p ish qildi u odam. Uni oldingi hokimda qurilish, boshqa obodonchilik ishlarini, yaxshi ishlarni qildi bu, lekin o'zgarish qildi Samarqandni anchagina. Lekin ishchan odam u odam.
Mana Samarqandlik Mavlonov Bobor degan gaplarni eshitdik. Ya'ni oldingi hokim ham yomon emas edi va hozirgi hokim balki yomonroq degan fikrni bildirdi. Hozir biz bilan suhbatda Germaniyada istiqomat qiladigan jurnalist Anvar aka Usmonov ham ishtirok qilyapti. Anvar akani o'zi Samarqanddan bu to'lqinlarni anchadan beriyapti. Anvar aka, sizni fikringiz nimadan iborat? Ya'ni nega mana shunaqa politexnologiya hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyadan maqsad nima?
Juda qiziq. Ikkita o'na bir vazifa bajarmoqchi bo'ldim. Birinchi vazifa har bir joyda hokim o'zini komandani quvvatlagan. Shu komanda quvvatlansa, ancha muncha unaqa shaharni yo viloyatni qo'liga oladi. Shu hokim kuchli bo'lmasin deb, shuning uchun har bir 4-5 yildan keyin o'sha haligi hokimni almashar ekan. Ikkinchi vazifani unaqa bajarmoqchi ekan, hozir o'zi butun O'zbekistonda hozir haqiqatdan boshqatdan komandani quvvatda. Yangi odamlarni menimcha olib kelmoqchi. Samarqand doim shu haligi asosiy Toshkentga qarshi bo'lib, unaqa bir elitasi juda ko'p o'sha haligi pul bilan shug'ullanib, ancha unaqa o'z joyini olgan O'zbekistonda. Shuni buzmoqchimi yo o'zi pulni olmoqchimi, ularni pulni olmoqchi bilmadim. Lekin mana shu menimcha ikkita vazifani bajarmoqchi bu odam.
Anvar aka, endi qarangda, mana Karimov o'sha hokimni tanqid qilar ekan, har holda bu gaplarning tagida asos bordek ko'rinadi. Ya'ni bu tanqidlar haqiqatdan ham bor. Ichki ishlar xodimlari orasidagi poraxo'rlik, hokimlar orasidagi poraxo'rlik, xalq manfaatlariga xizmat qilmaslik, bular hammasi bor narsa-ku. Ya'ni buni boisi nima? Ya'ni navbat kelib shunaqa bitta hokim o'g'ri bo'lib qoladi, boshqa hokimlar ham ayni ishni qilyapti-ku.
Karimovni sistemada hokim haqiqatan o'g'ri ham haqiqatan anaqa qonun saqlamaydigan odam. Bu gap o'chi shuning uchun bu hokimni unaqa o'z qo'lida tutar ekan. Ikkinchidan boshqalarga misol. Mana hokimni olibman, sanchi magazin direktori yo zavodni direktori sandan hokimga o'xshab, вообще unaqa zindonga tashlayman deb unaqa misol olib keltirilgan. Shuning uchun qo'rqitibdi-da hammalarini. Butun elitani qo'rqitgan. Menimcha shu.
Anvar Usmonov fikrlari edi Germaniyadan. Endi Kamoliddinga so'z bersak, siyosiy tahlilchisiz siz Kamoliddin, mana tahlil qilsak. Bir o'qituvchining gapini eshitdik. Oddiy ishtixonlik o'qituvchini mana yoki Bomirdagani gapini eshitdik Samarqanddan. Jurnalist Abdurahmon Toshanovni va jurnalist Anvar Usmonovni biroq Toshkentdan turib, biroq G'arbdan turib fikr bildi. Turli fikrlarni eshitdik va Karimovni gaplarini ham eshitdik, yana eshitamiz. Sizning fikrlaringiz nima? Bu politexnologiyadan maqsad nima yoki haqiqatan ham o'zgarishlardan umid bormi?
Bilasizmi, mana agarki o'tgan 19-20 yillik vaqtni tahlil qiladigan bo'lsak, shu paytgacha juda ko'p hokimlar ishdan olindi. Mutlaq aksariyati qattiq tanqidlar bilan ishdan olindi. Faqatgina bitta shaxs siyosiy karyera qilishda davom etyapti. Bu ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev. Qolgan barcha viloyat hokimlari ishdan ketdi, qamaldi, jinoiy javobgarlikka tortildi va hokazo. Bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning fundamental, juda ham katta bo'lgan bir muammosini, uni xarakterini ko'rsatadi. Mana Karimov qo'yayotgan ayblovlarni agar e'tibor bilan o'qiydigan bo'lsak, ularning aksariyati viloyat hokimining kompetensiyasiga, vakolatiga kirmaydigan bir sohalar.
Kamoliddin, hozirman Karimovdan o'sha gaplarni eshitib, ya'ni 1 2 3 deb qo'yib qo'yibman mana bu yerda Karimovni aytgan muammolar. Birinchi navbatda Karimov ishsizlik muammosini ko'tardi.
Odamlarning hayoti, taqdiri nima bo'ladi? Ular oilasini qanday boqadi? Ishsizlikni ko'payishi ertaga qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini viloyatning rahbarlari, tuman rahbarlari, shahar rahbarlari, o'zini yetakchi degan shaxslar umuman o'ylayaptimi, yo'qmi? Afsuski bu savolga bironta javob beradigan odam yo'q.
Mana savol qo'ydi, ya'ni ishsizlik masalasini. Endi navbatda suv, gaz, elektr yo'qligi va boshqa kommunikatsion tizimlarining xarobligi haqidagi gapga to'xtaldi Karimov Samarqand viloyatida.
Vodoprovod tarmoqlarini ishdan chiqishi oqibatida odamlarning quduq suvidan foydalanishga majbur bo'layotganini Bulung'ur va boshqa tumanlarda kuzatish mumkin. Tabiiy gaz bilan ta'minlash haqida gapirganda bu masalada ham shu kabi noxush misollar kam emasligini aytish lozim. Jumladan Samarqand, Urgut, Tayloq, Payariq, Qattaqo'rg'on tumanlarida bu nuqsonlar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayni qish paytida bunday holat odamlarning haqli e'tirozini uyg'otmoqda. Bu kabi kamchiliklar, ayniqsa elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ayrim qishloq urushlik punktlarida uchrashini hech shiddat bo'lmaydigan holat deb bilaman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Bu kabi kamchiliklar, ayniqsa elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ayrim qishloq urushlik punktlarida uchrashini hech shiddat bo'lmaydigan holat deb bilaman.
Chidab bo'lmaydigan holat deb bilaman dedi Karimov va Pirovardida bu narsani o'sha hokimiyatdagi militsiyaxonadagi prokuratura xodimlari orasidagi poraxo'rlar zimmasiga yuklaganday bo'ldi, ya'ni so'zini davom ettirib.
2009-yilda ochilmagan jinoyatlar soni 443 ta bo'lgan bo'lsa, joriy yilning 10 oyi davomida bu ko'rsatkich 311 tani tashkil qilgan. Viloyatda 2008-2010 yillarda 1391 ta nafar mansabdor shaxs poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va o'zganing mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularning 6 nafarini hokim va hokim o'rinbosarlari, 83 nafarini ichki ishlar xodimlari va boshqa bo'g'indagi mansabdorlar tashkil etadi. Pora olish va tamagirlik tufayli jinoiy javobgarlikka tortilgan 21 nafar ichki ishlar xodimi, 6 nafar prokuratura va sud xodimi borligi, tartib intizom, talabchanlik va nazoratning bo'shashtirib yuborilganidan darak beradi.
Islom Karim o'z so'zida davom etib, bu jinoiy piramidani uchini ko'rsatadi. Ya'ni Samarqand shahrining hokimi yoki Samarqand viloyatini hokimi aybdor, ya'ni Barnoyev yomon, uni ishdan olib tashlash kerak degan fikrni aytadi Islom Karimov.
Biz sizlar bilan bundan 2.5 yil oldin O'ktam Barnoyevga katta ishonch bildirib, uni Samarqand viloyati hokimi lavozimiga tasdiqlagan edik. Keyinchalik uning faoliyatida ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashish, viloyatdagi mavjud muammolarni hal etishda beparvolik va suskashlik, maqtanish holatlari, shuni alohida urg'u berib aytmoqchiman. Maqtanish holatlari ko'zga tashlana boshladi. Nafs balosi. Buni mana shuncha yil ishlab men ko'p misollarda tasdiqlab berishim mumkin. Nafs degan balo bu insonga berilgan. Lekin nafsini tiyish degan narsa Alloh taolo bizga buyurgan. Barnoyev o'ziga ortiqcha bino qo'yib, atrofdagi muammolari va faollarining fikrini mensimasdan manmanlikka, o'z boshimchalikka berilib ketgani oxir oqibatda uning obrisiga putur yetkazdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Barnoyevga bugungi rahbardan zamonni o'zi talab qilayotgan muhim xususiyatlar avvalambor keng miqyosda fikrlash, yon atrofdagi faollarga suyanib tayanib ularning boshini qovushtirish bag'ri kenglik alomatlari va hayotiy tajribasi yetishmadi.
Islom Karimovning gaplarini eshitdik. Kamoliddin, endi so'zingizni davom ettirishingiz mumkin. Boyagi gapingizga biroz o'zgartirish kiritaman. O'zbekistonda eng uzoq karyera qilayotgan odam Islom Karimov bo'lsa kerak har holda keyingi 20 yil ichida. Ya'ni so'z erkinligi ham u kishiga oid bo'lib turibdi. Bu gaplarni faqat u kishiga aytayapti. Kamoliddin, mana Karimov aytgan o'sha illatlar faqat Samarqand viloyatiga xosmi? Balkim Karimov aytayotgan yangi rahbar degan nimani talabni balki bu kishini o'ziga qo'yarmiz. Bu kishini ham aybi bordir, ya'ni Kamoliddin.
Bilasizmi, aynan xuddi shunday, ya'niki o'sha ishsizlik bu haqiqatda katta muammo. Gaz yoki elektr toki yetishmasligi bu ham katta muammo, lekin bu muammolar O'zbekistonda umummilliy xarakterga ega. O'zbekiston faqat Samarqandga xos emas. Bu birinchidan, ikkinchidan mana shu Karimovning shunday tanqidiy chiqishi bilan vaziyat o'nglanmaydi. Chunki bundan oldin Karimov yuzlab marta gaz va elektr toki yetishmasligi to'g'risida tanqid qilingan yoki boshqa bir muammolar aytilgan. Mana qanchadan qancha viloyat hokimlari umuman yoki o'sha boshqaruv kadrlari masalan ishdan olindi, ko'pchiligi jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu O'zbekistonning jiddiy muammosiki, O'zbekistonda bugungi kunda bir malakali bo'lgan kadrlar sinfi yetishmaydi. Ularning bori ham mana shunday bir nima deydi, shunaqangi bir muammolarga to'qnashyapti. Ya'ni ikkita bir savol paydo bo'ladi. Birinchisi, xo'p, shunday jinoyatlar yoki shunday kamchiliklar bo'layotgan ekan, nima uchun rejim mana shu jinoyatlar qilishga imkoniyat beryapti? Siyosiy rejim O'zbekistonda Karimov tomonidan shakllangan siyosiy rejim nima uchun mana shunday katta jinoyatlar qilishiga imkoniyat beryapti? Nima uchun uni oldini ola olmaydi? Nega o'shani bir oldindan ogohlantirish yoki o'shanga imkoniyat bermaslik mexanizmi ishlab chiqilmagan? Nahotki Karimov o'zining obro'yini o'ylamasa, bu har 2 yilda, 2.5 yilda masalan shu narsani gapiraverish bilan oxir oqibatda uni o'zini obro'yi ketadi-ku. Yoki uning bir potensialiga, intellektual potensialiga odamlar shubha bilan qaray boshlaydi-ku, chunki masalan har kuni bitta muammoni gapiraverish va uni har safar takrorlayverish bu siyosiy rejimning umuman obro'yini to'kadi-ku. Ikkinchidan, nega masalan bir mexanizm yaratilmaganki, mana viloyat hokimlari haqida gapiryapti shu paytgacha, ularni poraxo'rlikka berib ketilganligi yoki o'sha nafs, inson o'zini cheklash kerak degan narsani aytildi. Endi savol paydo bo'ladi, bugungi o'sha rahbariyat xodimlari qancha oylik oladi? Ularning olayotgan oyligi o'zlariga yetarlimi? Ularni masalan mayligaki, agar ularning o'zlarining ehtiyojlariga yetarlidan ortiq masalan agarki pora olayotgan bo'lsa yoki o'sha oyligi yetarli bo'la turib yana jinoyat ishlar qilayotgan bo'lsa uni qattiq jazolash kerak. Lekin O'zbekistonda o'sha o'rnatilgan oyliklar men bilamanku masalan davlat organlarida ishlayotgan umuman davlat boshqaruvida ishlayotgan shaxslarni oyliklari mutlaq yetarli emas. Ularning ehtiyojlarini 10dan 1ini qoplamaydi. Lekin mana yana bitta savol paydo bo'ladi. Mana xo'p, Karimov nega bu yerda nimasam ekan? Ikki standartlilikka yo'l qo'yyaptiki, masalan Gulnora Karimova, uni boyliklar to'g'risida hammani tasavvuri shakllangan-ku. Mana 2 yil oldin Shvetsariyada bir jurnal bor, o'sha Bilon deyshada Itogi, ya'ni natijalar degan jurnalda o'sha jurnalning bilgan Gulnora Karimovaning boyligi 1 milliard dollardan ortiq-ku. Nahotki shu O'zbekiston sharoitida o'sha korrupsiyadan yoki o'sha davlat resurslarini ishlatishdan xoli shunaqangi bir biznes orqali boylik qilgan bo'lsa. Mana shunga o'xshagan katta-katta bir savollar paydo bo'ladi.
Kamolda savollar ko'pda, lekin nega mana shu tomosha zarur degan savol javobini topolmayapmizda? Nima kerak bu? Shu men Abdurahmonga bermoqchiman. Yana boshlaganda ham Abdurahmondan boshlavdik. Abdurahmon, siz nima deb o'ylaysiz?
Menimcha bu yerda ko'zlangan maqsad adolat o'rnatish emas, chunki mana masalan agar prokuratura xodimlari albatta qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, uning uchun bosh prokuror mana 15 yildan beri ishlab turibdi. Nimaga u javobgar bo'lmaydi? Menimcha poraxo'r bo'lsa, nima uchun masalan ichki ishlar vaziri javob bermaydi, hokim javob berish kerak? Bu yerda maqsad bu adolat o'rnatish emas. Maqsad o'sha odamlarni adolatga bo'lgan, erkin so'zga bo'lgan ehtiyojini ma'lum darajada ta'minlash va prezidentni bir adolatparvar qilib ko'rsatish.
Menimcha Abdurahmon shunga erishyapti shekilli. Mana erkin mikrofonga telefon qilsatdi bizaga. Hamma telefon qilganlar aytadiki, qarang dedi, mana shunaqa jinoyatlar bo'lyapti, prezidentimiz bilmaydi yoki hamma prezidentga arz qilishni xohlaydi. Menda yaxshi bilsangiz kerak shuni. Mana ezgulik jamiyatida ishlaysiz.
Albatta.
Hamma prezidentda nima qiladi? Qochgan ham, quvgan ham. Abdurahmon.
Endi bunaqangi sessiyalar o'tkazishdan oldin albatta maxsus xizmatlar O'zbekiston tahlilchilari tomonidan vaziyat chuqur o'rganiladi va odamlar nima deb o'ylanayotgani bu yerda hisobga olinadi. Ya'ni juda 90%dan ko'proq odamlar mana shu noqonuniyatlarni, mana shu adolatsizlikni prezident bilmaydi deyishadi. Hatto masalan meni oldimga kelib bittasi prezident bilan ko'rishim esa bitta davosini topdim. Shuning uchun prezident bilan ko'rishmoqchiman. Shuning uchun menga yetkazib bering shu narsani degan gaplarni aytdi. Demak, odamlar shunchalikki hatto yolg'on to'qishga ham boryapti. Prezident bilmaydi bu narsalarni deb o'ylashadi. Va bu narsalardan foydalanib o'sha har xil sessiyalar, har xil o'sha tomoshalar o'tkazilib, masalan, ochiq paytgacha o'sha hokimlarni almashtirishdan boshqa tuzukroq bir tomosha turlari o'ylab topilgani yo'q. Ya'ni mana shu sohani o'zi, masalan, tomosha ssenariylarni o'zi bir haligi nima rivojlanmasdan qolyapti, ya'ni taraqqiy etmasdan qolyapti. Faqat mana shu tomosha aylantirib qo'yilyapti va afsuski buni natijalari hukumat kutganday natijalarni beryapti deb o'ylayman. Sababi odamlar mana masalan o'zlariga bir to'g'ridan to'g'ri savollar qo'ymaydi. Nima uchun shunaqa bo'lyapti, nima uchun bir mantiqli nimalar qo'ymaydida ko'proq o'zini o'sha adolatga, erkin so'zga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib, natijalardan kelib chiqib ortiqcha umidvor bo'lishadi. Mana prezidentimizga deydi yetib borgan ekan, mana hokimni olib tashladi deydi, yoki bo'lmasa bosh vazirni olib tashladi deydi, yoki boshqa bir vazirni olib tashladi deydi. Bu birinchi nimasi. Ikkinchi tomoni menimcha bu o'sha hukumat boshlig'iga nisbatan keyingi paytdagi harakatlar davom bo'lishi ham mumkin. Ya'ni o'sha Shavkat Mirziyoyev kadrlariga nisbatan, mana masalan hozir Shavkat Mirziyoyev o'zini yanvar oyida bo'shatarmish degan bir haligi nimalar paydo bo'ldi. Senat raisi Ilgizor Sabirov hukumat boshlig'i bo'larmish degan bir mish-mishlar paydo bo'ldi saroy atrofida. Bu o'sha Shavkat Mirziyoyevni qurolsizlantirishga, Shavkat Mirziyoyevni qanaqadir bir uni komandasini yo'qotishga qilinayotgan harakat bo'lishi ham mumkin. Sababi bu besh qo'lday ma'lum, O'ktam Barnoyev o'sha bosh vazirni kadrlaridan eng ishongan kadrlardan bittasi edi.
Abdurahmon Tashalov fikrlari edi. Hozir Germaniyada istiqomatda degan jurnalist Anvar aka Usmonovga ham savol bersak, Anvar aka, balki bu o'sha hokimiyatda mustahkam qolib, sekin-sekin o'zi bilgan yangi vorisga hukumatni topshirishni bir PR kampaniyasidir balki, nima deb o'ylaysiz?
Menimcha ha. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Lekin u katta savol. U ancha har bir uni ham bunaqa variantlari bor. Samarqandda bilaman. Mana masalan Rashidovni davrida Usmonov bor edi. Said Nug'manovich. Bu juda ham kuchli edi, ancha unaqa ishni olib borgan. Rashidov uni olib tashlagan. Qadirov ham bor edi. Qadirovni. Qadirov eng o'sha sal durustroq hokim edi. Qadirovni uni ham olib tashlagan Qadirovni. Qadirov ancha unaqa poryadok qilgan o'sha Samarqandda. Endi ko'pincha Samarqand bu savdo shahar, savdo traditsiyalar bilan. Juda ko'p unaqa mana meva, piva bilan. Shu Samarqandda shu o'zbekcha aytaylik, Samarqandda pul o'ynaydi. Shunaqa deb nom bergan Samarqandga. Katta pul o'sha Samarqandda. Shuning uchun hokim kelsa, xohlasa ham, xohlamasa ham shu haligi pul o'yinida bo'lishi kerak. Bu Urgut degan joy vobshe qiziq joy. O'tta juda ko'p o'zbeklarning avlodi bor. Mana masalan, 1050 o'sha eski turklarning unaqa avlodi bor o'tta. Haqiqatan o'sha yerda Mak bilan o'sha Kuknar, o'sha haligi Noshadaru qovatgan. Haqiqatan to'g'ri. Bu Osiyo Urgut ancha unchalik narkotiklarni unaqa o'sha narkobiznes rivojlangan o'tta. Bu 20-ni Abdurahmonov keldi. Men Abdurahmonovda bir-ikki marta uchrashdim Samarqandda. Undan so'rasam, qalay ishlaringiz? Dedi. Samarqandni bemazaligini bilasiz-ku o'zingiz. Shu yerda siz yashadingiz-ku, bilasiz-ku o'zingiz. Shunaqa deb aytdi. Abdurahmonov endi bu vaqtincha figura edi. Vaqtincha. Lekin juda ham prezidentga yaqin odam edi. Undan keyin mana keyingisi Nosirov u haqiqatan gruppovshinaga ancha aloqasi bor. Aloqasi bor edi. Shuning uchun menimcha uni olib tashlagan. U ko'p Toshkent liderlar bilan, keyin biznesmen, Xorazm biznesmen bilan aloqa qilgan. Shuning uchun prezident uni qo'rquv bu aloqadan qo'rqib uni ishdan olib tashlagan. Shu menimcha.
Alvar Usmonov fikrlari edi. Mana endi Fayzulla akaga so'z bersak, Samarqandlik oddiy o'qituvchi Fayzulla aka, siz mana shu Islom Karimovning gaplarini mana chiroq yo'qligi haqida, vodoprovodda suvlar yo'qligi, ishsizlik haqida, militsiya xodimlarini, prokuratura, SMB xodimlarini poraxo'rlik haqidagi gaplarni eshitarkan siz ta'sir qilsa kerakda, mana haqiqat bor ekanda deb o'ylasangiz kerakda Fayzulla aka. Nima deb o'ylaysiz?
Yo, endi bu yerda bunday gap, masalan, birinchi viloyatga hokim qo'yishdan oldin viloyat hokimining o'zini bir komandasi bo'lish kerak. O'zini bir dasturi bo'lish kerak. Agar men Samarqandga hokim bo'ladigan bo'lsam, shu ishlarni amalga oshiraman degan bir o'zini amaliy bir dasturi bilan kelish kerak-da. Endi bu yerda bunday emas bizda. Bizda viloyat hokimini prezident tayinlaydi, olib keladi. Masalan, hozirgi bo'shatilgan hokim asli buxorolik. Peshkoda, mana Rabitaman. U kishi Samarqandni bilmaydi ham. Bu yerda urib beri keldi, ishga kiryapti. Bu yerda ishlab turgan yonidagilar o'sha boya nachalnik militsiya deymizmi, prokuror deymizmi, uni o'rinbosarlar deymizmi, ular necha yildan beri ishlab kelgan kishilar hammasi. Bu yerda bir o'zi masalan viloyatdagi buncha ishni amalga oshirish juda ham qiyin narsa. Agar bormayapti bo'lsa boshqa odamni qo'yganda ham xuddi shunday bo'ladi. Agar prezident xohlasa, bormay 15 yildan ishlashi mumkin edi. Xohlasa 5 oydan bo'shatish mumkin edi. Kamchiligini topish juda ham oson, chunki
hozir
biron bir ish porasiz bitmaydi.
Fayzulla aka, endi siz nima deb o'ylaysiz? Balkim hokimlarni saylagan ma'quldir, ya'ni umumxalq saylovi bilan mana
albatta
bir nechta muqobil saylovlar chiqib,
xalq saylaydigan bo'lgan taqdirda ular deyapolar mas'uliyat his qilgan bo'lardi, javobgarlik his qilgan bo'lardi. Hozir nimani his qiladi u? Hozir o'zlar yuqoridagini aytganini qiladi, pastdagini uradi, so'ka tamom.
Kamolda mana gap aylanib siyosiy sistemaga keldi. Mana ishtixonlik oddiy o'qituvchi Fayzulla aka o'sha saylanib qo'yadigan hokimlar haqida gapirishni boshladi. Endi bunga nima deysiz, Kamoliddin?
Demak, bu ko'p marta taklif qilingan, masalan, o'sha 90-chi yillarda ham bu masala ko'tarilgan O'zbekistonda, lekin bu narsaga Karimov rozi bo'lmaydi. Lekin mana xabarim bor, tadqiqotchilar tuman hokimlari, ya'ni rayon hokimlarini xalq tomonidan saylash, alternativ nomzodlar ichida saylab olish taklif qilingan, lekin shundoq bo'lsa-da O'zbekiston sharoitida
ya'ni Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Xo'p. Kamoliddin davom etdi.
O'zbekiston sharoitida, lekin bu yaqin yillar ichida o'sha O'zbekiston ma'lum bir etapni bosib o'tganicha viloyat hokimlarini tayinlab turgan maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki rayonda hokimlarini imkon qadar erkin qo'yib, ularni ijtimoiy, iqtisodiy va xo'jalik sohasiga yo'naltirish kerak va viloyat hokimlarini o'sha tumanlar ishlariga aralashuvini keskin kamaytirish maqsadga muvofiq. Uni o'rniga viloyat hokimini kuchaytirishni o'rniga viloyatdagi viloyat xalq deputatlar kengashlarini imkon qadar kuchaytirish kerak. O'zbekistonda masalan qonun bor. Viloyat, tuman hokimlarini faoliyatini masalan yo'naltirib turadigan qonun bor. Mahalliy davlat hokimiyati haqida degan qonun bor. O'sha qonunda juda ham ko'p ziddiyatlar bor. Masalan, o'sha xalq deputatlar kengashlarining raisi sifatida prezident tomonidan tayinlangan hokimlar faoliyat ko'rsatadi. Ya'niki, masalan, har bir viloyatda deputatlar kengashi bor. Viloyatlarda 60 tadan, rayonlarda 30 tadan deputatdan iborat. Mana bularning faoliyati shu paytgacha juda ko'p vakuumlar mavjud. Ular doimiy ravishda professional ishlamaydi. Ular faqatgina o'sha hokimni almashtirayotganda bir marta yig'iladi xolos. Ana o'sha deputatlar kengashlariga ham prezident tomonidan tayinlanadigan hokim raislik qiladi. Bu qanaqangi bir absurd narsa. Ikkinchisi, masalan, prezident aytayaptiki, investitsiya Samarqandga yotqizilmagan. O'tgan yili 10 million dollar jalb qilinganda, bu yil 6 million dollar deyilyapti. Lekin bu qonunchilikda, masalan, viloyat hokimining funksiyasiga mutlaqo kirmaydi. Endi agarki o'sha Karimov buni birinchi marta takrorlayotgani, oldingi martalar ham takrorlagan edi. Viloyat hokimlari investitsiya kiritmayapti, investitsiya jalb qilishda faoliyat yuritmayapti degan. Lekin bu absurd, chunki bu qonunchilikda hokimiyatning strukturasida o'zini aksini topmagan. Masalan, hokimning 4 ta o'rinbosari bor, birortasi biror bir viloyatda investitsiya bilan javob bermaydi, shug'ullanmaydi. Buni qonunchilik bilan belgilab, uni siyosiy nuqtai nazardan hokimlarning mas'uliyatiga yuklash kerak. Buni mexanizmini ishlab chiqish kerak. Shundan keyingina hokimlardan talab qilish kerak. Mana bunga o'xshagan vaziyatlar bugungi kunda juda ham ko'p O'zbekistonda.
Kamoldi, mana eshitishimiz nihoyasiga yetyapti. Demak, xuddi o'sha Krilovni masaladagi o'xshaydi, bo'ri bilan qo'zichoq, o'sha qo'zichoqni yer ekan, bo'ri qandaydir bir sabablar, qonuniy sabablar, ya'ni o'z qasdini qonunga ham to'g'irlashni harakat qiladi. Bu masalani yaxshi bilamiz, bo'ri bilan qo'zichoq. Endi Samarqand hokimini qo'zichoq deyish niyatidan uzoqmiz. Har holda O'zbekistondagi mana hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyalardan, mana shoulardan maqsad nima degan savolga bir qisqa javob bilan eshitirishimizni yakunlasak Kamoliddin. Chunki boshqa Toshkent bilan aloqamiz uzilib qoldi.
Menimcha yuqorida aytildi, mana boshqa ishtirokchilar aytdiki, o'sha Karimov imkon qadar o'zini legitimligini, vaziyatni nazorat qilayotganligini, o'sha adolatparvar ekanligini xalqqa isbotlash uchun mana shunday bir tomosha ko'rsatish harakat qiladi dedi. Bu fikrda jon bor. Ikkinchidan, Karimovni qo'lidan yoki uni imkoniyatidan boshqa narsalarni kutish ham noto'g'ri, chunki u mana shu boshqaruv stili, mana shu boshqaruv bir yo'nalishi, uning dunyoqarashi va uning malakasi bilan bog'liq. Boshqa narsani kutib bo'lmaydi. Alo.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Abdurahmon Tashanov bilan aloqa uzilib qoldi, lekin Abdurahmon Tashanov Skype orqali bizga bitta maktub yo'llab, ba'zi bir ma'lumotlarni beribdi. Mana Abdurahmon Tashanovni bizga yo'llagan maktubiga ko'ra, Samarqandning sobiq hokimlari lavozimidan bo'shaganlaridan so'ng ko'pchiligi qamalgan. Masalan, Polat Abdurahmonov 12 yilga qamalgan, Erkin Ro'ziyev 7 yilga, Azamxon Bahromov esa 15 yilga qamalgan. Biroq viloyat hokimi badnom qilinishiga qaramasdan uni atrofidagi qarindoshlari, quda andalari zo'r bo'lsa o'zini tiklab olaverar ekan. Masalan, viloyatni sobiq hokimi Alisher Mardiyev mamlakat hokimlari orasida eng badnom qilinib bo'shatilgan hokim edi. Uni qudasi Bo'ritosh Mustafoyev hozirda Oliy sud raisi bo'lib ishlamoqda. U paytda esa adliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida mahkam o'tirgan edi. Alisher Mardiyevning yana bir qudasi Murodulla Qurolov o'sha paytda soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari bo'lgan, to'yda dollar sochdi degan ayblov bilan ishdan olingan, so'ngra qamalgan edi. Endi hozirgi hokim, ishdan olingan hokim Barnoyevni nima kutishi kelajakka havola. Ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Tinglovchilar nomidan bugungi eshittirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Xayr, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.